πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ όπου αυτό που προσπαθούμε είναι η επικαιρότητα να συναντά την κοινωνία. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα μείνουμε παρέα εδώ στα φιλόξενα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Λοιπόν, για να ξέρετε περίπου ποια είναι τα δύο βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής, σήμερα έχουμε δύο θέματα που, αν και φαινομενικά δεν μοιάζουν, τελικά μας αφορούν. Από τη μία, ένα από τα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας που θα σταθούμε και θα συζητήσουμε είναι οι αλλαγές που έρχονται στο Λύκειο με το νέο Εθνικό Απολυτήριο και το πώς αυτό θα συνδέεται με τις πανελλαδικές. Μια μεγάλη μεταρρύθμιση που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές θα δίνουν εξετάσεις, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ίδιους, τους γονείς τους, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. Επί της ουσίας, για να θυμόμαστε, θα είναι η 11η μεγάλη αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα από την μεταπολίτευση. Μουσική Και από την άλλη ένα εντελώς διαφορετικό αλλά συγκλονιστικό θέμα. Ο λόγος για την αγιοποίηση του Κάρλο Ακούτης, του πρώτου Αγίου της γενιάς των Millennials, μία στιγμή σταθμός για την Καθολική Εκκλησία που, όπως καταλαβαίνετε, στέλνει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Μηνύματα πίστης σε αυτήν την εποχή όμως, στη νέα εποχή. Δύο κόσμοι λοιπόν, η παιδεία από τη μία, η πίστη από την άλλη, που θα συναντηθούν στο ίδιο μικρόφωνο. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μας ακούτε ζωντανά και μέσα από το διαδίκτυο earthnews.gr, η μία ιστοσελίδα μας, earteco.gr, η άλλη ιστοσελίδα μας. Στην σελίδα earteco μπορείτε να αναζητάτε και τις εκπομπές σε μορφή on demand, δηλαδή από τη στιγμή που έχουν παίξει, μπαίνετε μέσα, κάντε την αναζήτηση και μπορείτε να ακούσετε όποια εκπομπή εσείς επιθυμείτε τη στιγμή που εσείς θέλετε και τη στιγμή που έχετε το χρόνο και το μυαλό σας πιο καθαρό. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. But we did something we can never turn back right. Find a new one to fool. Leave and don't look back, I won't follow. We have nothing left, it's the end of our time. We can cry the pain away. We can't find the need to stay. There's no more rabbits in my hat to make things right. Out of my life, out of my mind, out of swallow all our pride and leave. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα για την αγιοποίηση του εφήβου, του Κάρλο Ακούτης, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός. Είναι ένα σαφέστατο μήνυμα στραμμένο προς τη νέα γενιά, σε μια εποχή όπου η Εκκλησία συχνά κατηγορείται, αν μη τι άλλο, για απόσταση από την πραγματικότητα. Φαντάζομαι λοιπόν ότι ο Άγιος των Millennials, όπως λέγεται, αντιπροσωπεύει αυτό ακριβώς, δηλαδή μια δυνατότητα η πίστη να συναντήσει τη γλώσσα της εποχής. Πάμε να συνδεθούμε με Ιταλία. Ο Κρίστιαν Μαυρίς είναι μαζί μας, τηλεφωνική μας γραμμή, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Κρίστιαν.
Καλησπέρα σε όλους.
Επέλεξα να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα, γιατί θα πάμε μετά και στην κηδεία του Τζόρτζιο Αρμάνι. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο, έτσι κι αλλιώς, τον σχεδιαστή που έγραψε ιστορία. Επέλεξα λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό, καθώς θεωρώ ότι η σύγχρονη γενιά δεν είναι και εξοικειωμένη με τέτοιες εικόνες όπως αυτές που είδαμε μέσα και από τα πλάνα, από τις εικόνες που μας ήρθαν από Ιταλία.
Και όχι μόνο δεν είναι εξοικειωμένοι, έχουμε να κάνουμε και μια κρίση, αν θέλουμε, δημογραφική στα πλαίσια στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας ειδικότερα, γιατί έχουμε όλο και λιγότερους νέους οι οποίοι προσπαθούν να φτάσουν λίγο πιο κοντά στην πίστη. Ή αν εξαιρέσουμε προφανώς και την Ασία. Γιατί η Ασία, από ό,τι φαίνεται, έχει μια διαφορετική τάση και υπάρχουν πάρα πολλοί καθολικοί οι οποίοι έρχονται από την Ασία, ειδικότερα από τις Φιλιππίνες. Και συζητούσα μάλιστα με έναν ειδικό του θέματος και μου έλεγε ότι μάλλον προς τα εκεί θα αρχίσει να επενδύσει τις δυνάμεις της η Καθολική Εκκλησία προσεχώς. Στο διατάφτα όμως έχουμε να κάνουμε με έναν Άγιο influencer, Άγιος των Millennials, προφήτης του διαδικτύου. Έχει υποθεί με διάφορους τίτλους ο Κάρλο Ακούτης. Ποιος ήταν όμως ο Κάρλο Ακούτης? Ο Κάρλο Ακούτης ήταν ένας 15χρονος ο οποίος είχε δύο κύρια ταλέντα. Το πρώτο ήταν ένα παιδί από το Μιλάνο, το οποίο έζησε για διάφορα χρόνια στο Λονδίνο και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ιταλία, ο οποίος ήταν άσος κυριολεκτικά με τους υπολογιστές και την πληροφορική, και από την άλλη είχε μια βαθιά πίστη με μεγάλη προσέλιση προς τη βοήθεια των πιο αδύναμων. Και κατά τη διάρκεια λίγων ετών από τότε που ασχολήθηκε με το διαδίκτυο ενεργά, μπόρεσε και συγκέντρωσε χιλιάδες νέους πιστούς με ευαγγελικά μηνύματα. Και μάλιστα αφού πέθανε, έγιναν και δύο θαύματα τα οποία τον αναγνωρίστηκαν. Και έτσι ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος πίεσε ώστε να μπορέσει ο ίδιος να γίνει Άγιος. Και ο Πάπας Φραγκίσκος δεν τα κατάφερε ο ίδιος να... Δεν πρόλαβε. Και εδώ υπάρχει και η τραγική ηρωνία, αν θέλουμε, μέσα στο σύμπαν αρετή. Είναι το γεγονός πως ήταν προγραμματισμένο το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απρίλη φέτος ο Πάπας Φραγκίσκος να τελέσει τη λειτουργία αγιοποίησης του Κάρλο Ακούτης. Όμως απεβίωσε στις 21 Απριλίου, όπως θυμόμαστε.
Οπότε αναβλήθηκε και η αγιοποίησή του.
Σωστά, σωστά. Και ήταν σειρά πλέον του Παπαλέοντα του 14ου, ο οποίος εχθές το πραγματοποίησε μέσα σε ένα πλαίσιο ρητή το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί παρακολουθούσα και τις εικόνες και συζητούσα με διάφορους συναδέλφους και όχι μόνο, το γεγονός πως υπήρχε ένα πραγματικά ευχάριστο και ορθινό κλίμα.
Ναι, ήταν πραγματικά πανηγυρικό το κλίμα που επικρατούσε.
Ναι. Ναι, ισχύει, ισχύει. Είχε πολύ ενδιαφέρον μάλιστα και φαίνεται πως και σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ το γεγονός πως υπάρχουν διάφορες καθολικές οργανώσεις οι οποίες φέρνουν τους πιστούς, οπότε αρκετά στοχευμένο το κοινό, αν θέλουμε. Από την άλλη όμως φαίνεται πως οι νέοι αγαπούν ιδιαίτερα τον Πάπα Λέοντα, κυρίως για τους ήπιους τόνους του, κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον προφανώς.
Και φαντάζομαι να συμβεί αυτό, δηλαδή αυτό που επιδιώκει και το Βατικανό, αυτές τις γέφυρες που επιδιώκει να δημιουργήσει με μια νέα γενιά και ενδεχομένως, θα τολμούσα να πω, και με μια γενιά που αναζητά πιο αυθεντικά πρότυπα. Τώρα, αν η συμμετοχή, το πανηγυρικό αυτό κλίμα, αλλά και η παγκόσμια απήχηση που είχε η τελετή δείξουν αυτή τη σύνδεση με τη σύγχρονη εποχή, το σύγχρονο βίωμα, ίσως αποτελέσουν πηγή έμπνευσης.
Αυτό ήταν κάτι το οποίο θεωρώ εγώ, αλλά όχι μόνο, υπάρχουν διάφοροι ειδικοί οι οποίοι πιστεύουν πως ήταν ένα στοίχημα του Πάπα Φραγκίσκου. Γιατί ο Πάπας Φραγκίσκος στο σημείωμα όπου ουσιαστικά υπογράμμισε το γιατί ο Κάρλο Ακούτης έπρεπε να περάσει στην αγιοποίηση, ήταν, και διαβάζω χαρακτηριστικά το σημείωμά του, το γεγονός πως ο Ακούτης γνώριζε πολύ καλά ότι οι μηχανισμοί της επικοινωνίας και των κοινωνικών δικτύων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μας κάνουν νισταγμένα υποκείμενα, εθισμένο στην κατανάλωση και κλεισμένο στη αρνητικότητα. Ήξερε όμως ο Ακούτης πως θα χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνικές επικοινωνίας για να μεταδώσει το Ευαγγέλιο και να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιά. Οπότε ισχύει.
Πιο κοντά στην πραγματικότητα, τέλος πάντων, του σήμερα έτσι κι αλλιώς. Όσο και να μην τη θέλουμε, όσο και να την ενοχοποιούμε για διάφορα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια νέα εποχή αγιοσύνης, όπως κάπου διάβασα.
Ακριβώς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως ενώ συζητείται όλο και πιο έντονα το λεγόμενο time off από την οθόνη, δηλαδή να αποσπάσουμε την προσοχή μας από την οθόνη και να δούμε την πραγματικότητα, την τρισδιάστατη, με το σημείωμά του ο Πάπας Φραγκίσκος, με την ανάγνωση που του δίνω, είναι ότι μάλλον ο ίδιος είχε καταλάβει πως πράγματι τα πράγματα τώρα έτσι είναι και μπορούμε να διεισδύσουμε στους νέους μέσω του διαδικτύου και όντως να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ο Πάπας Φραγκίσκος αναγνωρίζει στον Ακούτης. Δηλαδή να επικοινωνήσει αξίες και ομορφιά.
Τώρα, Κρίστιαν, σήμερα έχουμε και το τελευταίο αντίο σε έναν σχεδιαστή που έγραψε ιστορία. Και επίσης είδαμε εικόνες από χιλιάδες ανθρώπους που κατέκλυαν όλο το Σαββατοκύριακο το θέατρο του Μιλάνου, έτσι, για ένα τελευταίο αντίο.
Το Αρμάνι Θέατρο. Το Αρμάνι Θέατρο.
Σήμερα το απόγευμα επί της ουσίας είναι η κηδεία σε κλειστό κύκλο.
Σε λίγη ώρα. Σε 35 περίπου λεπτά, και το ξέρω πολύ καλά γιατί μεταβαίνω αυτή τη στιγμή στην κηδεία.
Και σήμερα είναι επίσημη ημέρα πένθους.
Στο Μιλάνο, στην ευρύτερη περιοχή της Πιατσένσα και ειδικότερα στο χωριό Ριβάλτα, όπου θα τελεστεί η κηδεία, αλλά και στο νησί της Παντελερία, όπου ο Τζόρτζο Αρμάνι είχε και μια πανέμορφη βίλα και στην οποία ήταν πάντα πολύ κοντά.
Απήγαινε συχνά δηλαδή εκεί στη Ριβάλτα?
Ναι, πήγαινε συχνά, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια. Κατάγεται από εκεί καταρχάς και πήγαινε πάρα πολύ συχνά για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, γιατί τα τελευταία χρόνια της μητέρας του ήταν εκεί, οπότε πήγαινε, ερχόταν από το Μιλάνο. Η απόσταση είναι σχετικά κοντινή, είναι λίγο παραπάνω από μια ώρα δρόμο. Από την άλλη, υπήρχε και ένα εστιατόριο, αν θέλουμε, στο οποίο μαγείρευαν με ένα πιάτο συγκεκριμένα, κάτι σαν τορτέλι, έτσι ονομάζονται, ραβιόλι, τα οποία ουσιαστικά του θύμιζαν πάρα πολύ αυτά που μαγείρευε η μητέρα του. Και πράγματι και σε αυτό το εστιατόριο το θυμούνται πολύ έντονα και με πάρα πολύ αγάπη και στοργή.
Καλά, έτσι κι αλλιώς η παγκόσμια κοινότητα θα τον θυμάται έτσι, ως έναν από τους ανθρώπους που πραγματικά συνετέλεσε σε όλο αυτό που λέμε μόδα. Και σε αυτό το θέατρο Αρμάνι, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που έγινε το λαϊκό προσκύνημα μέχρι τώρα, εκεί πραγματοποιούνταν και οι επιδείξεις του οίκου
ναι,
μόδας.
Μεγάλο
δηλαδή.
Μέρος. Σωστά, μεγάλο μέρος. Είναι ένα πολύ, πολύ μεγάλος χώρος, ο οποίος είναι μοιρασμένο μέσα σε εξίσου μεγάλους χώρους και μέσα σε αυτό επιλέχθηκε μάλιστα να τεθεί σε έκθεση και σε λαϊκό προσκύνημα η σωρός του για περίπου 48 ώρες, για το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Και μάλιστα είχε γίνει με τον τρόπο που γνωρίζαμε τον Τζόρτζο Αρμάνι. Λιτό, κομψό, με στυλ. Πολύ χαμηλά φώτα, με πορτοκαλί λατέρνες και με λευκά τριαντάφυλλα. Κάτι πολύ λιτό, πολύ ήσυχο, και αυτό το οποίο με άφησε χθες που κάλυπτα για το Earth News την είδηση από το Αρμάνι Θέατρο, ήταν αυτή η σχεδόν εκοφαντική σιωπή. Ήταν απίστευτο. Υπήρχαν εκατοντάδες κόσμου στην ουρά που περίμεναν υπομονετικά να μπουν μέσα για να μπορέσουν να αποτίσουν το φόρο τιμής στον Τζόρτζο Αρμάνι, και υπήρχε μια απίστευτη ησυχία. Και αυτό πιστεύω πως έδειχνε πράγματι και το σεβασμό που ήθελε να δείξει ο κόσμος προς το πρόσωπο του Αρμάνι. Υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έκλαιγαν. Κάποιοι έφεραν και κάποια πανό με καρδιές, με αφιερώματα. Ήρθαν και πάρα πολλά διάσημα πρόσωπα από τον κόσμο της πολιτικής του αθλητισμού.
Κρίστια, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα δύο ρεπορτάζ και να ευχηθούμε τι άλλο καλό ταξίδι σε αυτόν τον κύριο της μόδας.
Καλά.
Να είσαι καλά, γεια.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Come between us, our lives have come between us. Still, I know you just don't care. And I said, what about breakfast to Tiffany? She said, I think I remember.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Πάμε παρέα. Επίσης να θυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες, έτσι κάνετε την αναζήτηση και έτσι μας βρίσκετε. Λοιπόν, όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα πηγαίνουμε και βλέπουμε τι γίνεται με τις αγορές, με τα χρηματιστήρια, που, προς τα που πηγαίνουμε, αν μη τι άλλο, με βάση ώρες, γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει όλο το τελευταίο διάστημα, μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα σε λίγες ώρες. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλωσορίζω και περιμένουμε να δούμε τα νέα για σήμερα Δευτέρα. Γεια σου, Άκη.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλή εβδομάδα, Αρετή. Καλή εβδομάδα και στους ακροατές μας. Οι Δευτέρες, όπως το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αν θέλεις, ανοίγουμε τα διεθνή site με λίγο μεγαλύτερη περιέργεια να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Θα έλεγα ότι αν εξαιρέσεις τον χρυσό, που καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, τα υπόλοιπα δεν θα έλεγα ότι μας ενθουσιάζουν. Δηλαδή τα χρηματιστήρια είναι πέριξ του μηδενός. Το μόνο που αξίζει να πούμε είναι ότι η Ευρώπη είναι 0,30, 0,40, 0,50 τα μεγάλα χρηματιστήρια ανώδικα, ενώ το δικό μας είναι στο ίδιο περίπου ποσοστό αλλά πτωτικό. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που μπορούμε να εντοπίσουμε. Η Νέα Υόρκη έκλεισε νωρίς το πρωί με πτώση, αλλά όχι μεγάλη, κοντά στο 0,30. Αξίζει να πούμε επίσης ότι το πετρέλαιο, όπως έχουμε επισημάνει τις τελευταίες εβδομάδες, μας κάνει τη χάρη και διατηρείται κάτω από τα $70, και μάλιστα σήμερα είναι και αρκετά κάτω, είναι κοντά στα 67. Να πω λίγο, 66,9 είναι τώρα. Λοιπόν, άρα το πετρέλαιο μας κάνει τη χάρη και είναι χαμηλά. Ο χρυσός, είπαμε πάλι, κάνει τη χάρη για όσους έχουν επενδύσει σε χρυσό και καταγράφει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, σε καλή μεριά τα κέρδη.
Και σε ό,τι αφορά τις ευρωαγορές που ανέφερες λίγο πριν, Άκη, η αλήθεια είναι ότι εμένα με παρεξένεψε λίγο αυτό, καθώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σήμερα τα βλέμματα επικεντρώνονται και στη Γαλλία. Επί της ουσίας κρίνεται σήμερα το μέλλον της κυβέρνησης Μπαϊρού, οπότε η προσοχή, αν μη τι άλλο, των αγορών, στρέφεται σήμερα προς τη Γαλλία, προς την ψηφοφορία δηλαδή, που θα διεξαχθεί.
Κοίτα, ή θεωρούν ότι η Γαλλία θα βρει τον τρόπο της, οι πολιτικές δυνάμεις, να προσφέρουν, δεν ξέρω πώς μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος, μια ανοχή, να στηρίξουν.
Οπότε δεν το θεωρούν, δεν θεωρείται προβληματικό όλο αυτό που συμβαίνει με τις αγορές.
Ναι, ή θεωρούν ότι η Ευρωζώνη στο σύνολό της, όχι βέβαια πάλι με μνημόνια, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, δεν θα αφήσει ένα κορυφαίο μέλος της, το δεύτερο πιο σημαντικό μετά τη Γερμανία, να κλειδωνιστεί. Διότι αν ο οικονομικός σεισμός της Ελλάδας πριν από 15 χρόνια δεν προξένησε καμία βλάβη στην Ευρωζώνη, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια να έχουμε γαλλικό σεισμό στην Ευρωζώνη.
Ναι.
Οπότε, στο λέω γιατί τώρα στο λέω αυτό. Πρώτον, γιατί και το χρηματιστήριο του Παρισιού είναι ανωδικό, αλλά είναι σε πτώση το γαλλικό ομόλογο. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 8. Τελευταία φορά που ήταν ανωδικό ήταν στις 2. Έχει κλείσει, δηλαδή κλείνει μία εβδομάδα που πέφτει συνεχώς το γαλλικό ομόλογο. Έκανε μία άνοδο στις 2 Σεπτεμβρίου, ανησυχητική άνοδο η αλήθεια είναι, αλλά έκτοτε κάθε μέρα είναι και προς τα κάτω. Και σήμερα μάλιστα έχει και μεγάλη πτώση. Αυτό είναι καλό, δηλαδή ακούει κάποιος τη λέξη πτώση και λέει «Ωχ, κάτι κακό έγινε». Όχι, δεν έγινε τίποτα κακό. Όταν πέφτει η απόδοση ενός ομολόγου είναι καλό για τη χώρα που το έχει εκδώσει. Σημαίνει ότι δανείζεται φθηνότερα. Άρα και το γερμανικό ομόλογο είναι σε πτώση, αλλά κυρίως το γαλλικό που μας ανησυχούσε είναι σε αρκετά μεγάλη πτώση. Ήταν 3,6 η απόδοσή του και τώρα είναι 3,4. Είναι 2/10 κάτω.
Μάλιστα.
Μέσα σε 6 μέρες.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα. Είπαμε πετρέλαιο, χρυσός, χρηματιστήρια, τα ομόλογα τα είπαμε και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, για όποιον τα παρακολουθεί αυτά και έχουμε λόγο να τα παρακολουθούμε, γιατί σε ένα χωριό ζούμε όλοι, σε αυτόν τον πλανήτη. Το ευρώ είναι σε πορεία ενίσχυσης. Δεν είμαστε σε κάποιο έτσι ιστορικό υψηλό, αλλά είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με το δολάριο. Είναι αρκετά ενισχυμένο το ευρώ.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή
συνέχεια.
Γεια.
trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Για πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα που σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής. Ένα θέμα που αγγίζει χιλιάδες οικογένειες, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, αλλά και εκπαιδευτικούς, αλλά και το ίδιο το μέλλον της χώρας. Ο λόγος για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου. Από το 2029 το ελληνικό λύκειο αλλάζει ριζικά, δηλαδή οι μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην έκτη δημοτικού θα είναι και οι πρώτοι που θα κληθούν να περάσουν μέσα από ένα νέο εξεταστικό σύστημα, το οποίο θα εφαρμοστεί και θα οδηγήσει και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια μετά το 2030. Πρόκειται για την 11η μεγάλη αλλαγή στο εξεταστικό από την μεταπολίτευση και η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι γενιές των μαθητών ζουν και αναπνέουν με το άγχος των πανελλαδικών ενός συστήματος που, αν και αδιάβλητο, έχει χαρακτηριστεί και άδικο και τραυματικό και αναξιόπιστο. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που φιλοδοξεί κυρίως να κάνει αυτό το νέο σχέδιο. Μαζί μας, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, είναι ένας άνθρωπος που έχει ρόλο και στη διαμόρφωση του νέου συστήματος. Είναι ο κύριος Γιώργος Δάσιος, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Χαίρετε.
Χαίρετε, κυρία Μπίτα. Τι κάνετε?
Καλά, καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, τώρα έχουμε λοιπόν το Εθνικό Απολυτήριο, κάτι που παρουσιάζεται ως τομή στην ελληνική εκπαίδευση. Βέβαια, ελοχεύουν και κάποιοι κίνδυνοι, αλλά πάμε να το πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα ήθελα λίγο, κύριε Δάσχε, να μας εξηγήσετε ποιο είναι το βασικό σκεπτικό πίσω από το Εθνικό Απολυτήριο.
Καταρχάς να πω ότι εξετάσεις για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνονται στην Ελλάδα για 101 χρόνια. Για πρώτη φορά γίνανε το 1924 μετά την πίεση που ασκήσαν οι πρόσφυγες το 1923 και συνέχισαν αυτή η διαδικασία μέχρι το 1963, 40 χρόνια δηλαδή, όπου οι εξετάσεις γινόταν στα πανεπιστήμια. Και από το 1964, τα τελευταία 61 χρόνια δηλαδή, αρχίσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις με τη μεταρρύθμιση Παπανούτσου. Εντυπωσιακή επαρρύθμιση για την εποχή. Ναι. Και όπως είπατε, από τότε υπάρχουν 11, για την ακρίβεια, διάφορες αλλαγές μέσα σε αυτά τα 61 χρόνια. Ίσως λοιπόν ήρθε τώρα η ώρα για μια ακόμα αλλαγή, η οποία όμως θα πρέπει να ικανοποιεί τρεις απαραίτητες συνθήκες, το ελάχιστο. Η πρώτη είναι η διατήρηση του αδιάβλητου των εξετάσεων. Αυτό πρέπει να διατηρηθεί ως κόρη οφθαλμού, όπως καταλαβαίνετε. Όποιος διαβάζει πρέπει να μπαίνει και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο είναι να συνεκτιμάται η επίδοση του μαθητή στο λύκειο σε όλα τα βασικά μαθήματα και όχι μόνο στα 4 που δίνει εξετάσεις πανελλαδικά. Και το τρίτο είναι να γίνει μια προσπάθεια να εκτονωθεί η ένταση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, που όπως έχει παρατηρηθεί οι πιο διαβασμένοι είναι και οι πιο αγχωμένοι για αυτές τις εξετάσεις.
Τώρα όμως κάποιος έτσι που θα μπορεί να ρωτήσει και να πει, μα τώρα αν το κάνουμε αυτό, αν επί της ουσίας μιλάμε για το Εθνικό Απολυτήριο, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέμε ότι κάθε χρόνο, πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου, θα δίνουν εξετάσεις στα παιδιά με βάση την Τράπεζα Θεμάτων σε περισσότερα μαθήματα. Στόχος είναι να μην εστιάζουν σε όλο το λύκειο, σε αυτά τα 4 τέλος πάντων της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν. Αυτό έχει να κάνει και με τις γενικές γνώσεις που κάποιος πρέπει τέλος πάντων να έχει αποκτήσει έχοντας ένα απολυτήριο στα χέρια του. Κάποιος λοιπόν θα έρθει και θα πει, ναι, αλλά με βάση τις δοσμένες συνθήκες, έτσι, μιλάμε για τη δική μας χώρα τώρα και με όλα αυτά που συμβαίνουν, ότι μήπως επί της ουσίας αυτό θα καταλήξει και αυτή η αλλαγή να φορτώσει άγχος περισσότερο μαθητές και γονείς, αλλά και να τους οδηγήσει ακόμα πιο πολύ και στα φροντιστήρια, για παράδειγμα, σε αυτά που εστιάζουν για τα 4 μαθήματα των πανελλαδικών.
Κοιτάξτε, το φροντιστήριο είναι στο DNA του Έλληνα πια. Δεν μπορώ να φανταστώ να υπάρξει κάποιο σύστημα να σταματήσει το φροντιστήριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να θίξω αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να θίξω τη διαδικασία, για παράδειγμα μιας καλής, ενός καλού τρόπου πρόσβασης στο πανεπιστήμιο.
Ωραία, πάμε στο συνυπολογισμό. Πώς θα γίνει δηλαδή στο λύκειο?
Εντάξει, να σας πω τελείως γενικά. Καταρχάς θέλω να εξηγήσω από τώρα ότι είμαι 34 χρόνια στις εξετάσεις και έχω συζητήσει με χιλιάδες άτομα για αυτό τον προβληματισμό, τι θα μπορούσε να γίνει. Οπότε αυτά που λέω τώρα ούτε εγκεκριμένα από κανέναν είναι, αλλά είναι μόνο ιδέες από πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν σκεφτεί πολύ βαθιά γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι το εξής. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες και αριθμούς. Απλά θα επιλεγούν 9 κύρια μαθήματα του Λυκείου και στο τέλος της πρώτης Λυκείου, πέρα από οτιδήποτε γίνεται στο σχολείο και στις εξετάσεις του σχολείου, θα γίνεται ένας πανελλαδικός διαγωνισμός, να πούμε, σε 3 μαθήματα της επιλογής του μαθητή, όποια αυτός θέλει 3 από αυτά τα 9, από Τράπεζα Θεμάτων και με τον ίδιο τρόπο που γίνονται σχεδόν και οι εξετάσεις πανελλήνιες. Δηλαδή, με καλυμμένα τα ονόματα και η διόρθωση δεν θα γίνεται από καθηγητές του ιδίου σχολείου αλλά από άλλο σχολείο.
Άρα πηγαίνουμε στη Δευτέρα Λυκείου και επιλέγουμε άλλα 3 μαθητές, δηλαδή.
Άλλα 3 από τα υπόλοιπα 6 και νομοτελειακά τα 3 που μείνανε στην Τρίτη. Αυτοί οι βαθμοί θα έχουν κάποια βαρύτητα, όσο πιο μεγαλύτερη τάξη τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα, και θα βγαίνει ένας αριθμός ο οποίος θα είναι ένα κλάσμα των απαιτήσεων για να μπει στο πανεπιστήμιο. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα 20% και 80% οι υπόλοιπες εξετάσεις και αν είναι πετυχημένος να περάσει στο 30%, στο 40% και ούτω καθεξής.
Το σκεπτικό λοιπόν ποιο είναι, ότι ανάλογα ας πούμε με την κλίση, με αυτό που θέλει να ακολουθήσει ένας μαθητής, θα υπάρχει βαρύτητα στα μαθήματα αυτά από όσο τα ξέρουμε μέχρι τώρα?
Όχι στα μαθήματα, θα υπάρχει μία... Επί ένα, για παράδειγμα, τους χάρη ο μέσος όρος πρώτου Λυκείου, επί 2 της Δευτέρας, επί 3 της Τρίτης. Γιατί αυξάνεται και η δυσκολία των μαθημάτων.
Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για 9 συνολικά μαθήματα. Συνολικά για
μαθήματα,
όλο το Λύκειο.
Ναι.
Αν κάποιος στοχεύει, για παράδειγμα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκεί θα μετράει αυτός ο βαθμός και από τα συνολικά 9 μαθήματα κατά τη διάρκεια των 3 ετών?
Βέβαια. Αυτό που θα κάνει, βέβαια, ένας που θα πάει στο Πολυτεχνείο, το λογικό είναι στην πρώτη Λυκείου, στο πιο χαμηλό επίπεδο, να ξεμπερδεύει με αρχαία νέα ιστορία και μετά να περνάει στα άλλα. Έτσι ώστε σε αυτά που θα διαβάσει περισσότερο να έχει μεγαλύτερη επιρροή ο βαθμός.
Σε αυτό που λέμε τώρα, που συζητάμε, κύριε Δάσχη, η αλήθεια είναι ότι ήταν και μία πρότασή σας ως πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.
Ναι,
την παρουσιάσατε δηλαδή στους Πριτάνης και έτσι το έχω και εγώ μπροστά μου, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Και κατάφερα λίγο έτσι παραπάνω να το δω, γιατί μιλάμε για πρόταση.
Επαναλαμβάνω ότι είναι προσωπικές ιδέες αυτές, έτσι.
Όχι,
δεν
γι' αυτό το είπα και εγώ. Ναι. Επί της ουσίας μιλάμε για μία πρόταση.
Ναι.
Το σύστημα αυτό για το εθνικό απολυτήριο, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει, υλοποιείται και σε άλλες χώρες, κάπως έτσι.
Ναι, παντού, ναι. Λίγο πολύ παντού. Με τον μπακαλωρεά, τα GCE, κάθε κράτος έχει το δικό του σύστημα.
Αυτό όμως δεν πάει μόνο προς τους μαθητές. Για παράδειγμα, εδώ, αν θέλουμε να ενισχύσουμε το εθνικό απολυτήριο, μιλάμε και για μια επιμόρφωση που θα χρειαστεί των καθηγητών. Και το κυριότερο, θέλω πραγματικά έτσι την γνώμη σας γι' αυτό, είναι πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε το σχολείο, ένα σχολείο που οραματιζόμαστε όλοι, γονείς, παιδιά, καθηγητές, κάτι που δεν το έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, γιατί εξακολουθούμε και επιμένουμε ή μένουμε στην παπαγαλία, πώς θα το καταφέρουμε αυτό να γίνει ένα ουσιαστικό που θα παρέχει γνώσεις, ένα ουσιαστικό χαρτί εννοώ, που θα έχει να κάνει με συγκεκριμένες γνώσεις?
Επειδή αναφέρατε την παπαγαλία, να σας πω το εξής. Η αποστήθηση γενικά έχει μεγάλη σχέση με το ότι οριοθετούμε την ύλη πολύ αυστηρά. Όταν λέμε λοιπόν σε ένα μάθημα από το τάδε βιβλίο, από τη σελίδα 37, από την παράγραφο που αρχίζει με την τάδε λέξη μέχρι το τάδε σημείο, εμείς κατευθύνουμε την παπαγαλία. Δεν είναι θέμα να πούμε του σχολείου. Ποιος θα διάβαζε από εμάς περισσότερο από αυτά που μας ζητιέται για να μπουν στο πανεπιστήμιο? Όλοι θα λέγαμε να μπούμε τώρα και θα διαβάσουμε μετά.
Ναι, έτσι, σωστό. Πάντα. Σωστό. Να μας πείτε την ύλη, αυτή θα είναι, αυτή θα διαβάσω.
Ναι. Ενώ εάν η περιγραφή της ύλης γινόταν με επιστημονικούς όρους, νεότερη ελληνική ιστορία για παράδειγμα, και κείμενα, όχι αυτά τα 15-20 γνωστά κείμενα, των αρχαίων που εξετάζονται κάθε φορά και των οποίων τα πιο απαιτητικά τα έχουν κάνει με προσομοίωση στα φροντιστήρια και έτσι τα έχουν κάψει για να μπουν και μένουν νομοτελειακά μερικά πολύ λίγα. Mm. Αν θέλουμε να έχουμε μια χαλαρή εξέταση, για παράδειγμα, χάρη, πρέπει να είναι άγνωστο το κείμενο και αν δεν θέλουμε να είναι δύσκολο, ας πάρουμε έναν εύκολο συγγραφέα, τον Ξενοπόντα, παραδείγματος χάρη. Όχι του Κιδίδη, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούμε, που δεν είναι εύκολος.
Τώρα, αλλά, ναι. Κάνοντας πάνω στη συζήτηση αυτή που έχουμε και κάνοντας εγώ λίγο το συνήγορο του διαβόλου, έτσι. Μήπως όλο αυτό το πλαίσιο που προσπαθούμε να περιγράψουμε κι εμείς, ότι κάπως έτσι μάλλον θα είναι ή ενδεχομένως σύμφωνα με αρκετούς ειδικούς, αυτό είναι το πιο σωστό. Μήπως θα καταφέρουμε εν τέλει να κάνουμε το Λύκειο να μοιάζει ακόμα περισσότερο με προθάλαμο εξετάσεων, για παράδειγμα, και λιγότερο με χώρο μάθησης.
Αυτό που λέτε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Mm. Αλλά πέστε μου, Σύστη, πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτό το ιδεατό χωρίς να επιβάλλουμε τουλάχιστον να διαβάζουν όλα τα μαθήματα. Και να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα, σαν πρώτο βήμα.
Δεν ξέρω. Ορθές πρακτικές από άλλες χώρες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πραγματικά η αλήθεια είναι ποιες είναι. Αλλά...
Οι πρακτικές των άλλων χωρών κατά κανόνα έχουν πολύ μεγαλύτερες απαιτήσεις σε πολύ πιο μεγαλύτερη έκταση ύλη και με πολύ χαμηλότερη δυσκολία στα θέματα. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη ύλη και έχουν πολύ πιο κατεβασμένα από εμάς τα θέματα. Ναι. Εμείς κάθε τόσο θεωρούμε ότι ελαφρύνουμε την κατάσταση μειώνοντας την ύλη, που αυτόματα αυξάνει τη δυσκολία των θεμάτων. Ιδίως αυτά αφορούν τις θετικές επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, αυτά. Όσο πιο, δεν μπορείς δηλαδή να έχεις απλά θέματα σε πολύ λίγη ύλη, θα γράψουν όλοι για 20 και δεν θα ξέρεις ποιος να πάρεις.
Ναι, σωστό. Σωστό είναι αυτό.
Πρέπει να υπάρχει μια εκτίμηση και... με αυτό που λέμε τώρα, να πούμε, γίνεται μια κατανομή κατά κάποιο τρόπο της αξιολόγησης.
Όταν θυμήθηκα τώρα ότι φιλοξενούσα εδώ ένα παιδί από το Εράσμους Τρίτη Λυκείου από την Ισπανία. Ναι. Ήρθε λοιπόν εδώ στη χώρα μας μαζί με τον δικό μου για μία εβδομάδα. Κάποια στιγμή λοιπόν, δεύτερη μέρα με ρωτάει συγγνώμη. Μου λέει, κυρία Ρετή, ο Θάνος δεν πάει σχολείο τα πρωινά. Λέω, πάει, πώς δεν πάει. Πάει το πρωινό. Και μου λέει μετά τότε γιατί πάει συνεχώς, ας πούμε, και σε άλλα σχολεία. Είτε αυτό λέγεται φροντιστήριο ξενογλωσσών, είτε αυτό λέγεται φροντιστήριο για μπενισχυτική διδασκαλία, δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή του έκανε τρομερή εντύπωση. Και πραγματικά αυτό θα ήταν το ιδανικό, εγώ πιστεύω. Ήταν ένα ισχυρό χαρτί το απολυτήριο Λυκείου, με όποιον τρόπο, αφήνοντας όμως και χώρο να αναπνεύσουν και σε ό,τι αφορά το άγχος, γονείς και μαθητές, αλλά και σε ό,τι αφορά το οικονομικό. Τώρα πώς θα το πετύχουμε αυτό, εσείς ξέρετε, όλοι οι ειδικοί.
Ναι, τι να σας πω. Δεν μπορώ να δω με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό το ιδανικό που λέτε. Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πριν από καμιά 20-25 χρόνια περίπου, έγινε μία απόπειρα να λαμβάνεται υπόψη με κάποιο ποσοστό ο μέσος όρος της βαθμολογίας στο σχολείο από τη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου. Αυτό από την πρώτη χρονιά ακυρώθηκε. Ήρθανε όλοι με 20.
Ναι.
Ήρθαν όλοι με 20. Είναι σαν διπλό το κακό. Από μια μεριά δεν πέτυχε το σύστημα και από την άλλη, παίρνοντας ένα 20% αυτό, δώσανε μεγαλύτερη βαρύτητα στο υπόλοιπο 80% που εξετάστηκε με τις Πανελλήνιες. Mm. Και απόρρια αυτού του πράγματος είναι ότι οι βαθμοί παρέμειναν εκεί τώρα. Ποιος τελειώνει με κάτω από 19 με το Λύκειο τώρα? Όλοι έχουν 19 και 20. Mm. Είτε ξέρεις είτε δεν ξέρεις. Και αυτό παραμυσχάρι θα μπορούσε να ελεγχθεί με το νέο σύστημα, με τον εξής τρόπο. Να λαμβάνεται υπόψη, ας πούμε ότι δίνεις ένα μάθημα σε κάποια τάξη και γράφεις στις πανελλαδικές 12. Εάν η προφορική σου βαθμή από το σχολείο είναι μικρότερη του 12, δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη αν είναι από 15 και πάνω. Γιατί πάλι δεν είναι κοντά σε αυτό που αξίζεις.
Ναι.
Αυτό τι θα σημαίνει? Αντί να πηγαίνει ο γονέας και να πιέζει τον καθηγητή να βάλει στο παιδί 20, θα πηγαίνει και θα τον ρωτάει πόσο νομίζεις ότι θα γράψει. Αν του λέει ότι είναι 12, θα του λέει να πούμε τότε βάλει μέχρι 15 για να έχουμε το πλεονέκτημα του μέσου όρου.
Μάλιστα. Κύριε Δάσκε, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το να καταργηθούν οι πανελλαδικές, μια πρόταση που πέφτει συχνά πυκνά στο τραπέζι, δεν είναι στις προτάσεις.
Μα δεν, τι πάνε να πει η κατάργηση? Δεν υπάρχει κανένας τίτλος εκπαίδευσης ή σπουδών στον κόσμο που να παίρνετε επειδή έκατσες στο θρανείο και άκουσες κάτι. Αυτά που άκουσες πρέπει να τα μάθεις και να τα εξεταστείς. Οποιοδήποτε, οπουδήποτε αλλού είναι κατηργημένες εξετάσεις, έχουν μεταφερθεί σε άλλο επίπεδο.
Να μπαίνεις στα πανεπιστήμια με το μέσο όρο αυτών των τριών τάξεων του Λυκείου. Αυτό. Όχι.
Εντάξει, εάν αυτό το σύστημα πετύχει και σταδιακά το αυξήσουμε,
μπορεί να
φτάσουμε
και σε αυτό.
Μπορεί να καταλήξουμε εκεί. Αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει, γιατί μπορεί να είναι καταστροφή.
Κύριε Δάσκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Δάσκιος, πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Χριστίνα, όχι. Δεν το έχουμε στο DNA μας το φροντιστήριο. Δεν νομίζω ότι το θέλει κανείς. Δηλαδή, αν τώρα κάναμε ένα γκάλωπ έξω και λέγαμε, θέλετε τα φροντιστήρια ή όχι, να πούμε εμείς ναι, γιατί τα έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, αυτό από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μένατε εδώ μαζί μας. Ήταν εκπομπή σε διάδραση. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια! I just can't see. So far away.